Азатлык радиосу сөйли. Бүген 30 март, дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмак. Бүгенге тапшыруда. Казанда татар иҗтимагый үзәге оешуга 20 ел тулуны зур җыен белән билгеләп үттеләр. Сибайда башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының төбәк-ара бәйгесе тәмамланды. Уфа югары уку йортлары укырга керергә теләүчеләр өчен ачык ишек көннәре үткәрә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Берләшкән Гараб әмирлегендә Көнчыгыш батальонының элекке башлыгы Сулим Ямадаев вафат булды. Русия премьер-министры Владимир Путин Татарстандагы машина җитештерүчеләргә дәүләт ярдәмен вәгъдә итте. Пакистанда Лахор шәһәрендәге полиция террорчылар кулга алган полиция мәктәбен азат итте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Көнчыгыш батальонның элекке башлыгы Сулим Ямадаев дүшәмбе көне Берләшкән Гараб әмирлегендә хастаханәдә үлде. Бу хакта мәгълүмат агентлыкларына аның туганнары хәбәр итте. Ямадаевка шимбе көнне һөҗүм булган иде. Русияның Дубайдагы илчелеге үлгән кешенең Русия каһарманы Сулим Ямадаевның булуын әлегә расламый. Кайбер мәгълүматларга караганда, Ямадаевка машинаны куйган җирдә атканнар. Европа Берлеге һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Көньяк Осетия белән чик янында булган шартлау мәсьәләсен тикшерде. Ике шартлау нәтиҗәсендә Грузияның Двани авылында бер полиция хезмәткәре үлгән, тагын 9 кеше яраланган. Көньяк Осетия хакимиятләре бу шартлауларга нинди дә булса бәйләнеш булуын кире какты. Европа оешмалары күзәтүчеләре бу шартлауларны кабул ителмәслек хәл дип атады һәм алар атышларны туктату турындагы килешүләрне бозар дип әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистанда Лахор шәһәрендәге тәртип саклаучылар террорчылар кулга алган полиция мәктәбен азат итте. 11 курсант вафат, 90-га якын кеше яраланган дип әйтелә. Хәрбиләр бинаны 8 сәгать буе камалашта тоткан, полиция мәктәбенә һөҗүм иткән кешеләр арасыннан 6-сы кулга алынган, кимендә 8-е үтерелгән. Бүген Уфада система финанс корпорациясе җитәкчесе һәм Башкортстан премьер-министры республиканың ягулык энергетика комплексы ширкәтләренең кыйммәтле кагазларын сату турындагы килешүләрне имзалады. Килешүләрнең бәясе 2 миллиард доллар. Шулай итеп, система ширкәтенең республиканың төп нефть табу һәм эшкәртү нефтехимия ширкәтләренең 65-тән алып 82%-ка кадәр акцияләре булачак. Премьер-министр Раил Сарбаев бу килешүләрне икътисади яктан файдалы һәм республиканың потенциалын арттырачак, яңа эш урыннарын булдырырга ярдәм итәчәк дип әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Тольяттида машина җитештерүнең торышына багышланган киңәшмәдә Россия премьер-министры Владимир Путин КАМАЗ, Солерс, ГАЗ ширкәтләренә 13 миллиард ярым сумлык дәүләт акчасы бүленеп биреләчәк дип ышандырды. Владимир Путинның әйтүенә караганда, бу акчаларның 4,5 миллиарды КАМАЗга биреләчәк, тагын шул чама акча Солерс ширкәтенә тәкъдим ителә. Солерс ширкәтләр төркеменең Чаллы һәм Алабугада җитештерү үзәкләре бар. Мәскәүдә хәрби бүлектәге бер солдат үз-үзенә кул салган. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, 19 яшьлек егетнең гәүдәсе хәрби бүлеккә караган биналарның берсендә табылган. Вакыйганың сәбәпләрен тикшерәләр. Җинаять эше ачылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ғирак премьер-министры Нури Әл-Мәлики бүгін Қатарда ғарап илләре жиынында шығыш ясағанда, бу илләрне Ғиракны тұрғызу үшіндә зуррақ роль уйнарға шақырды. Ул ғымым ғарап стратегиясын қабыл итергә тәкъдим итте. Шулай ук Әл-Мәлики ғарап илләрен Бағдадта илшілікләрен яңадан ашырға шақырды һәм Саддам Хусайн заманында алынған бурычларны кичерергә тәкъдим итте. Күп кенә ғарап илләре 2003 елда Ғиракта хәрби чаралар башланганнан соң үзләренең илшілікләрен япканнар иде. Якшәмбе көне Истанбулда Төркиядә укучы татар яшьләре шаяннар һәм тапкырлар ярышын оештырды. Бу хакта Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкиллеге хәбәр итә. Мондый ярышлар инде 6-нчы тапкыр уздырыла. Анда шаярту, кызыклы хәлләрне уйнап күрсәтүдән тыш, Татарстанның бүгенге тормышына кагылышлы сораулар да бирелә. Алдагы елларда республика тарихы Казанның мең еллыгына темалары булса, быел 2013 елгы Универсиада турында да сораулар бирелгән. Ярыш Измир һәм Истанбулдагы татар яшьләр командалары арасында барган. Бу хакта Татар информ агентлыгы хәбәр итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Якшәмбе көнне Төркиядә узган җирле сайлауларда бу юлы да АК партия күпчелек тавыш белән җиңеп чыкты. Әмма узган еллар белән чагыштырганда бу фирканы яклап тавыш бирүчеләрнең кимүе күзәтелә. Төркиядә үткән сайлауларны Мәтин Карышмас күзәтеп барды.
Төркия премьеры Тайип Эрдоган якшәмбе узган җирле сайлауларда үз партиясына булган яклауның кимүен күреп, нәтиҗә белән канагат булмавын белдерде. АК партияны яклап тавыш бирүчеләрнең кимүен Тайип Эрдоган халыкның үзенчә юлламасы итеп кабул итте. Халыкның бу җавабы һәр яклап каралачак дип соңгы вазгыятка бәя бирде ул. Гаделлек һәм тараккият партиясы АКП 2002 елда 34%лык тавыш җыеп хакимият башына килгән иде. 2004 елда булган җирле сайлауда АК партияны яклаучылар 42% арткан, 2007 елда исә бу сан гомум алганда 47%га җиткән иде. Якшәмбе көнне узган җирле сайлауда исә АК партия 39%лык тавыш иде. Шул ук вакытта АК партияга көндәш сулча Җөмһүриятче халык партиясе тавышларның 23%-ын алды. Бу 2007 елдагы сайлау нәтиҗәләре белән чагыштырганда шактый зур күрсәткеч. Моннан кала 10нчы Милләтче халык партиясе дә 16%-лык тавыш җыйган. Элекке нәтиҗәләргә караганда бу партиягә дә тавыш бирүчеләрнең саны артуы күрелә. Илнең күртләр күпчелек яшәгән Диярбакыр шәһәрендә исә Демократик халык партиясе җиндә Хәлбүкә Эрдоган күрт халкына якынаю сәясәте белән аларның үз телләрендә күрчә тапшыру ясаган ТВ каналын ачып, күрт халкының яклавын җәлеп итү өчен тырышкан иде. АК партияга көндәш 10нчы һәм сулчы партияләргә булган яклауның артуыннан асылында исә икътисади кризис ята. Алар илдәге икътисади вазгыятның начараюын һәм АК партиянең бу мәсьәләдә уңышсыз сәясәт башкаруын тәкрарлап, халык арасында бурсуны арттырды. 2002 елда хакимияткә килү белән Төркияне икътисади төшенкелектән коткарган АК партия бу тырышлыкны глобаль икътисади кризис вакытында күрсәтә алмады. Илдә эшсезлек саны көннән-көн арта, ел ахырына кадәр эшсезлек 13%-ка артыр дип исәпләнә. Сәнәгать җитештерү исә бик кискен төште. Шул вакыт эчендә Төркиядә икътисади үсеш күзәтелми. Reuters хәбәр агентлыгында сайлау нәтиҗәләренә йомгак ясаган журналист Мурат Яткын икътисад мәсьәләсендә АК партия сәясәтен үзгәртергә тиеш.
Turkish voters gave a very clear message to the governing AK party that its policies had to be revised.
Türkiye'deki saylaushilar AK partiyaga big ochiq yollama jiberdi. Partiya o'z siyosatini yangidan qarab chiqarga tayyor. AK partiya iqtisod siyosatinda o'zgarish kiritishga majbur. Erdoğan saylovoldi choralarida ildagi iqtisodiy krizisni ko'rmamishga solindi. Onun fikrincha krizis Turkiyani urab uzgan edi, lekin ko'rinaki xalq bunga ishonmagan dedi u.
Эрдоган
хакимияттә үзгәрешләр булачагын алдан ук сиссә дә, моны партия эшчәнлегенә бәйле булмавын алга сөргән иде.
Сечимин нәтиҗәсе мәсьәләсе түгелдер.
Hükümet içinde özgürlükler bulu ihtimal, lakin bu saylav neticesine bəyli tügül. Özgürlük saylav oşada bulurga mümkün, saylav bulmuşa da.
Ama seçimle bağlantısı olmadan da yapılır.
Bu yılgı saylavga küləgə düşürgən bir uşaqını da iski alıp ütərgə kirek. Xalıqnı muhabbetin kazangan Türkiye'nin tanılgan siyasetçisi Büyük Birlik Partiyası başlığı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı bütün Türkiye'ni burşuğa saldı. Saylavga bir adına kalganda Buralak kazasına uşrap yuvalgan Yazıcıoğlu. Hem Buralak'tağı tağın 4 kişini izlev, kırız hava şartları sebeple 1-2 günge kişiktirilgen idi. 3 günden son onlarının gövdeleri Tav boşunda tabıldı.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Praga.
2007 yılda Estonya internetine yasalgan hücumlar NATO ağzası bulgan bu ilinin iminligine korata ciddi birşular uyatkan idi. Şuşu vaqiga bu günlerde yoğa buruluş oldu. Kreml taraflı Naşı Yaşlar Harakati aktivisti bu hücumlarını boş qarganın tonıdı. Rəsmilərinin mağa qotnaşı buluğun ul kiri qoqsa da, bilgişlər bu hücumlar ortında Məskəv kirməni turğan dip uylarga negiz bor dip sonay. Mikrofon aldında Oli Gilmi.
2007 yılının yozunda Estoniyanın rəsmi interneti, parlament, hükümet, bank sahifeleri üç atına boyu hücumlar kişirdi. İnternet ülkesinde en alğa gitken ilinin birisi sanılgan Estoniyaga bu şaqtı ziyan kitirdi. Mәгълүмәт технологиясе өлкәсендә белгеч Питер Марвит сүзләренчә, бу һөҗүмнәрнең максаты эстон интернетының умыртка сөяген сындыру булган. Иң эре банкларның веб-серверлары ярты сәгать буена эшләмәде. Эстониядә банк гамәлләренең интернет аша башкарылганын һәм банкларның иң сакланган систем булуын искә алганда, бу җитди мәсьәлә. Совет солдаты хәйкәлен күчерү тирәсендәге гауга вакыты. Эстон рәсмиләре бу һөҗүмнәр өчен шундук Кремльне гаепләде. Мәскәү гаепләүне кире какты. НАТО оешмасы әгъза илләрен киләчәктә мондый һөҗүмнәрдән саклау өчен чаралар күрергә вәгъдә итте. Шуның белән бу вакыйга тынып торган иде. Күптән түгел мәгълүмат сугышына багышланган бер түгәрәк өстәл сөйләшүендә Дума депутаты Бердәм Русия вәкиле Сергей Марков көтмәгәндә эстон интернетына һөҗүмнәрне аның ярдәмчесе ясаганын ышкындырды. Вашингтондагы стратегик һәм халыкара тикшеренүләр үзәге белгече Джеймс Льюис шул түгәрәк өстәлдә катнашкан һәм бу хәбәрне ишетеп шаккаткан.
I think everyone chuckled in disbelief and
Минемчә башта аңа беркем дә ышанмады ди Джеймс. РИА Новости хәбәрчесе аннан сез шаяртасызмы дип сорады. Аны беркем дә җиддигә алмады. Бер-беребезгә карашып кына куйды. Ул чакта Марков ярдәмчесенең исемен атамаган, ләкин соңрак бу кеше үзен үзе танытты. Ул Кремль тарафлы Наши хәрәкәте комиссары Константин Галаскоков булып чыкты. Эстон интернетына һөҗүмнәр ясаганын таныса да, ул радиобызга биргән әңгәмәсендә моны канунсыз дип санамауын әйтте. Башта шуны әйтәсем килә ди Константин. Бу һөҗүмнәр түгел, ә бары тик буйсынмау гамәлләре иде. Галаскоков сүзләренчә, ул иптәшләре белән бу уйга совет һәйкәле тирәсендәге гауга вакытында килгән. DDoS һөҗүме дигән ысул белән алар эстон интернет челтәренә үтеп кирип, аның кайбер өлешләрен 3 атнага эштән чыгарган. Әмма эстон белгечләре ул һөҗүмнәр бик оста башкарылды. Моны бер хәвәскәр төркем генә эшли алмыйды. Алар фикеренчә, бу төркемгә тәҗрибәле белгечләр булышкан. Константин үзе безгә беркем дә ярдәм итмәде, үзе без эшләдек ди. Без 7 кеше идек, үзебезнең санакларны кулландык, ләкин бу 7 кеше үзләренең танышларын җәлеп итте. Шул исәптән башка илләрдән дә. Нәтиҗәдә бу эштә дистәләгән, йөзләгән кеше катнашты. Әмма шулай булса да, кайбер белгечләр фикеренчә, бу эш барыбер Кремль фатихасы белән башкарылган. Константинның хәзер бу турыда курыкмыйча ирекле сөйләвен дә алар шуның белән аңлата.
Кто будет наказывать этого Глашкова?
Bu yigitni bir kimda jazoga tortmayashaq dey panorama uzaga yetakchisi Vladimir Pribilovskiy. U bit turaga yorog'anni ishlagan. Agar uning menga qotishi bor ekan, menimcha kimdir unga o'xshab bergan. Ya byudjetdan, ya biror ish qo'yar, balki patriotik hislardan chiqib. Bu fikr bilan Moskvadagi Heritage Foundation uyushmasi mudiri Yevgeniy Volk da kelishi. Galaskokov turalardan oqsha olmagan bo'lsa da, ular unga kiminda fatihasin bergan deyol. Наши harakati hokimiyat tarafından buldurilgan, hukumat tarafından kontrol etildi. Bu uyushma tudirgan nefret, ksenofobiya hislari naq shunday g'amallar uchun jim bo'lib tura. Bunday sharoni bir kishining o'z bildigi bilan boshqara olishiga men ishonmayman deb bildirish. Yevgeniy Volk so'zlarincha, Rossiyada Estoniya bilan oralarning yaxshiroq tilamagan kuchlar bor. Iqtisodda krizis ham tushunkilikka qaramasdan, Kreml ko'rishlar ishini taqshinon to'xtatirga jinmay. 2 yillik bo'lgan voqeaning yana qolqib chiqqan bilgish shuning bilan anglata.
Ozodlik radiosi.
Татарстанда узган Европа күне кысаларында Еврокомиссиянең Русиядәге вәкиле Марк Франко һәм Европа берлегенә керүче илләрнең вәкилләре катнашты. Алар азатлык хәбәрчесенә ике яки күп телллек кагыйдәләрен ничек тормышка ашырулары турында да сөйләде. Шулай ук Европа берлеге белән кайсы өлкәдә хезмәттәшлек мөмкин булуы турында сез Татарстан парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин фикерендә ишетерсез. Казаннан Гамил Нур сөйли.
Татарстанда узган Европа көннәре кысаларында Еврокомиссияның Русиядагы вакиле Марк Франко, аманы затып йөрүчеләр Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән аралашты. Мөхәммәтшин бу очрашуның кыйммәтен булай бәяли.
Европа комиссиясе үзенең еллык менә шушындый бәйрәмен, көнен, туган көнен Казанда үткәрергә карар кабул иткән һәм шул карар нигезендә аның җитәкчесе Инмарка безнең Казанда бүген эшли. Безнең өчен бик әһәмиятле, нәтиҗәле очрашулар. Нигә дигәндә, Татарстан Европа илләре белән күптән инде элемтәдә һәм үзебезнең продукциян 60%-ын шушы Евросоюз илләренә сатабыз. Алардан инвестиция алабыз, алар белән бергә эшлибез. Шуның biz o'zimizning oralarimizni tog'inda yaqinlashtirga, yangi formalar tabirga, aytaq, ular delegatsiyalari bizning delegatsiyalari ko'pgina yangi masalalarni ko'tarishga shunday fikrga keldik. Ham Tatariston uchun butun dunyo finans krizisi vaqtida oralarimiz yaqinayu, yangi texnologiyalar, yangi производстволар, yangi finans nidir ilmtalar oshu. Bu krizisning o'tayotgan vaqtin qisqartirga tiyish bo'ladi degan fikrga keldik. Mana shuning uchun men aytdim, bizning uchun bek ahamiyatli kerak.
Татарстан парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин очрашу ел саен кабатланып торсын иде, Европа көннәре даими булсын иде дип теләде.
Мин шундый фикерне әйттем, һәм менә господин Марк әйтте, ул мөмкинлекне карарбыз, мөмкин ел саен да шундый программа нигезендә эшләрбез.
Ә күзәтүчеләр исә Казанда узган очрашуда икътисадтан битәр кешелек, инсаный темаларга өстенлек бирелүен күрән. Бу көннәр кысасында әйтик, Казан университетында очрашулар узды. Мәдәни яктан, гомумән сүзләрдән тыш нинди төгәл эшләр каралган? Журналистлар шул турыда Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиевадан сорады.
Хезмәттәшлекнең берләшү ул мәдәният өлкәсендә һәм дию мәсьәләләре буенча булды. Әмма сез кайсы коллективлар белән һәм нинди юнәлешләрдә хезмәттәшлекне планлаштырасыз? Ул заманча юл коллективларына иң беренче кагыла, чөнки яңа хореография барлыкка тудыру белән бәйле. Без тәкъдим итәбез берничә коллективны үзебездә карап, алар бездә дә конкурс үтәргә тиеш була. Мин үзем, мәсәлән, Пантера коллективы
Казандагы Корстен ял ит үзәгендә исә махсус күп телллек, ике телллек турында фикер алышулар да булган иде. Казанда узучы Европа көннәренең бер аерым максаты да әнә шул теманы аңлату булган икән. Еврокомиссияның Русиядагы вәкиле Марк Франко да шул нисбәттән Финляндия тәҗрибәсен уңай бәяләде. Анда ике рәсми тел, фин һәм швед теле тора икән. Азатлык хәбәрчесе Франкодан исә башка илләрдә Европа берлегенең үзендә хәлләр ничек дип кызыксынды. Русиядә кебек бер телнең өстенлеге яки башкаларны йоту проблемасы юкмы? Көнбатышта да бу сорау хәл ителгән һәм ул шактый тырышлык сорый икән. Ул 23 телнең рәсми тел булуын да әйтте.
Take it at the level of the European Union. At this moment, there are 23 official languages in the European Union.
Әгәр дә Европа берлеген бер уртаклык дип алсак, бу очракта сез белгәнчә анда 23 рәсми тел бар. Һәм әлбәттә канун чыгару һәм барлык документлар, эш кагазлары барысы да шушы 23 рәсми телдә алып барыла. Һәм сез аңлыйсыз, бу телләр барысы да бер хукуклы, кыйммәтле, ягъни берсе дә өстен чыга алмый. Әйтик, франс теле яки инглиз, алман теле генә була алмый. Әйтик, алар Мальты теленнән үстен була алмый. Һәм Европарламентта бәхәсләр 23 телдә бара. Әйе, файдалылык ягыннан моны тормышка ашыру катлаулы да була ала. Монда һәр вакытта җиңел генә шишелеш табы булмый. Тик Европа парламентының үзенчәлеге шунда ки, без Европа берлеге һәр әгъзабызның да кыйммәтен рәсми хукукын таныйбыз.
Еврокомиссияның Русиядагы вәкиле айрым тукталган Финляндияга якынрак килик. Финляндияның Русиядагы илчесе урынбасары Ария Маконин ханым ул илдә ничек иттереп швед асылчылыгы телен рәсми итеп ничек куллануллары турында сорыйк. Әйтик, Татарстанда да татар теле рәсми тел, әмма аның кулланышлы еш кына бәхәсләр дә уята. Финляндияда исә бу мәсьәлә ничек хәл ителгән? Шунысы да кызык. Шведлар Финляндияда бары тик 6% чамасын тәшкил итә икән.
For historical reasons, in Finland we have two official languages.
Тарихи яктан Финляндиядә ике дәүләт теле – фин һәм швед телләре. Халыкның 6%-ка якыны швед телендә сөйләшә. Бу 300 мең чамасы кеше. Телләр бар нәрсәдә дә тигез хокуклы. Һәм мин рәсми яктан швед телен белергә тиеш, чөнки мин дәүләт оешмасында эшлим. Һәм швед телле кешеләргә швед телендә хезмәт итү каралган, ә мәктәпләрдә швед телен өйрәнү мәҗбүри санала.
Казаннан Гамил Нур язмасы булды. Европада телләргә хөрмәт күрсәтелгәндә, Русия төбәкләренең кайберләрендә татар теле һәм әдәбиятын укыту кимегән. Мәгариф департаменты укыту планнарын да хәзер урысча язарга куша. Татар теле һәм әдәбият укытучыларының белемнәрен күтәрүгә багышланган утырышта сүз шул хакта барды. Анда милли компонент төшереп калдырылгач, хәл тагын да авырайырга мөмкин диелде. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Советлар берлеге заманында милли мәгариф өлкәсендә хәл җиңел түгел иде, әмма хәзер тагын да катлаулырак булырга мөмкин, диде Казан дәүләт университеты профессоры Фәимә Хисамова. Ул милли төбәк компоненты федераль стандартлардан чырылып калдырылгач, башта Татарстан бәлки әллә ни зыян да күрмәс, әмма Русия төбәкләрендәге ана тел укытучыларын уяу булырга чакырды. Утырышта Татарстаннан тыштымен, Пермьнан килгән татар теле һәм Аксубайдан чуаш теле укытучылары катнашты. Аларны Мәскәү җитәкчеләренең милли мәктәпләрне бетерү өлкәсендә алып барган эше борчыды. Хәзер милли сүзе күбрәк дәүләт мәгънәсендә йөртелә. Мисал өчен, национальный проект, национальный музей барысы да дәүләти мәгънәсендә кулланыла дигәндә. Мәктәпләр дә хәзер милли дип аталмый, диде Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгыннан Раев Зинатуллин.
Хәзер вакытта мәктәпләр булдырган фирмәләрне икендерләр. Аңсызлар бәкәдәм дә школызларның җәйсенән рус телен укыма обучение. Яки школа с русским җәйсенән иранным языком обучение.
Милли дигән әйбердән бөтенләй башалар. Милли дигән әйбер куркыныч.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли бүлек җитәкчесе Раев Зиннатуллин сүзләренчә, Русиянең үзендә дә әле федераль стандартлар расланмаган һәм шуңа киләсе елны элеккечә укыту дәвам итәчәк. Мисал өчен, Русия төбәкләрендә татар телен укыту өчен 3 сәгатьлек программа каралган, әмма укыту беренче чиратта мәктәп директорларына, мәгариф идарәләренә бәйле. Пермьнең Барда районында хәтта бердәм дәүләт имтиханында татарча бирдерүгә ирешкәннәр, әмма Төмәннең кайбер районнарында хәл катлаулы икән. Татар теле укытучысы Гүзәлия Муллачанова булай дип сөйләде.
Төмән өлкәсендә татар милләте сон буенча 2-нче урында тора. Татар теле 10 районда 56 мәктәптә укытыла. Бу мәктәпләр милли мәктәп дип аталмыйлар. Этнокультура компоненты мәктәп дип йөртелә. Татар теле һәм әдәбиятына мәктәп компонентына 2 сәгать бирәләр. 1 сәгать татар теле һәм 1 сәгать әдәбият. Һәм 2-нче сыйныфта моны укытыла. Калган фәннәр рус телендә алып барыла. Менә инде 3 ел 1-нче сыйныфта татар теле бөтенләй укытылмый. Бу безнең өчен зур проблема булып тора. Билгеле, җирле телдә сөйләшкән балаларга 2 сәгать эчендә программаны үзләштерү, саф әдәби телдә сөйләшергә өйрәтү кыенлыклар тудыра. Телебезне саклап калу өчен төрле татар оешмалары һәм ата-аналар белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Соңгы 3 елда зур кыенлыклар булды дип әйтеп киттем инде. Махсус программалар безнең өчен 2 сәгатьлек юк. Һәм ул безгә кыенлыклар тудыра. Беренчедән, хәзер бездән таләп итәләр, программа рус телендә булсын, журналлар да рус телендә язылсын, хәтта тематик планнарда да, көндәлек планда да безнең рус телендә язылсын. Это у вас как иностранный диләр. Соң без минем мәктәбендә 250 татар баласы бар. Сынасам и за родной язык, большой отличие, два раза утрас, аңларга теләмиләр. Ләкин шуңа карамастан, без инде шундый таләпләргә буйсынырга мәҗбүр булабыз. Һәм дә менә зур кыенлыклар белән программаларны рус телендә тәрҗемә үзебез иттек.
Гүзәлия Муллачанова Кушылы Төмән өлкәсе Арамашевский районыннан килгән икенче укытучы Гүзәл Тимиркаева да журналда язулар дәүләт телендә, ягъни урысча булырга тиеш дигәнне әйтте. Тикшерүчеләр килеп караганда анда нәрсә язылганы аңлаешлы булырга тиеш икән.
Азатлык радиосы.
28 мартта Қозан милли мәдәни үзәгендә татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтаена багышланган милли җыен узды. Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган юбилей корылтаенда милли хәрәкәт вәкилләре уртак фикергә килә алдымы? Алга таба хәрәкәт итү юллары билгеләндеме? Булар турында Римзил Вәли һәм Саша Долгов язмаларыннан белерсез. Башта Римзил Вәлине тыңлагыз.
Исегезгә төшерәм, бөтен татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтае нәкъ 20 ел элек 1989 елның 18-19 февралендә Галискар Камал исемендәге театр бинасында булган иде. Шушы 2 дистә ел эчендә республика һәм татар милләте тормышында зур үзгәрешләр булды. Советлар берлеге җимерелде, Татарстанның статусы һәм Русиядә тоткан урыны бермә-бер үзгәрде. Яңа мөмкинлекләр ачылды. Милли үсеш юлында яңа каршылыклар, киртәләр барлыкка килде. ТИУ-ның беренче корылтае үткәннән соң һәм Татарстанның мөстәкыйллеге турында декларация кабул ителгәч, зур үзгәрешләр булды. Шуннан соң туган буын инде мәктәпне тәмамлап тормыш юлына басты. Бу егет-кызлар университетларда белем ала, кайберләре эшкә урнаша, концертларга, төнге клубларга йөри, компьютер аша интернетка чыга. Һәм аларның күбесе әле 20 ел элек республиканың һәм милләтнең нинди булганын күз алдына да китерә алмый. 90-нчы елларда суверенитет дигән сүзне университет яки сувенир сүзе белән бутаган кебек, хәзер дә татар иҗтимагый үзәгенең татар конгрессы исә Казан милли мәдәни үзәгеннән айыра алмаучылар үсеп чыкты. Үзгәртеп кару җилләре сәясәткә, икътисадка, милли мөнәсәбәтләргә килеп җиткәч, 1988 елның җәендә бер төркем зыялылар, аспирантлар, студентлар, журналистлар, аларга ияргән инженерлар, эшчеләр, авыл интеллигенциясе татар милләте турында беренче тапкыр җыелып, ачыктан-ачык сөйли башлады. 89 елның февраль аенда үткән корылтайга кадәр милләтнең эчке һәм тышкы проблемалары, үсеш юллары, хәрәкәт итү юнәлешләре, Татарстанның союздаш республика дәрәҗәсендәге статусы турында бик җитди документлар әзерләнгән иде. Корылтайга беренче тапкыр чит төбәкләрдән, илләрдән делегатлар чакырылган иде. Камал театры ул вакытта милиция кешеләре белән сакланып торды, чөнки залга керергә теләүчеләр бик күп булды. Калганын бәлки үзегез дә беләсездер. Менә шушы корылтайда кабул ителгән карарларның зур өлеше инде үтәлде. Нинди генә милли мәдәни мәгариф фән проектлары булса да, аларның барысы да менә шушы корылтайдан бөтен татар халкы исеменнән кабул ителгән карарлардан башланды. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Казан университеты доценты Марат Мөлеков инде милләт тарихында калды. Аның сәяси һәм оештыру эшчәнлеге махсус һәм тирәнтен өйрәнелер дип уйларга кирәк. Рәшит Яхфаров, Вафира Гизатуллина, Фәрит Хабибуллин һәм башка күренекле шәхесләрнең якты истәлекләре дә, башкарган эшләре дә онытылмас. Ә менә шул вакытта билгеләнгән бурыч хәрәкәт итү тәртибе киләчәктә онытылмасмы? Бүгенге көн һәм киләчәк милли хәрәкәт күзеннән ничегрәк күренә? 28 мартта Казан милли мәдәни үзәгендә үткәрелгән юбилей корылтаенда менә шушы сораулар һәркемнең күңелендә булды. Корылтай иртәнге сәгать 10-да башланып, кичке сәгать 5-тә генә тәмамланды. Корылтай ахырында татар халкына мөрәҗәгать кабул ителде. Корылтайда катнашучылар Башкортстан, Чувашстан, Мари иле, Удмуртия республикаларыннан, Мәскәүдән, Чиләбе өлкәсеннән, Татарстанның Шаллы, Алабуга, Чистай, Ознакай, Әлмәт, Бүгелмә, Лениногорск шәһәрләреннән килгән иде. Юбилей корылтайына билгеле җәмәгать эшлеклеләре Туфан Миннуллин, Оразил Вәлиев, Фәндәс Сафиуллин, Мөсәгыйт Хәбибуллин, Рауил Фәйзуллин, Зәки Зайнуллин, Нурмөхәммәт Хисамов һәм башкалар килгән иде. Казан милли мәдәни үзәгенә җыелучыларның кәефе күтәренке һәм бәйрәмчә булды. Чөнки 20-нче гасыр ахырында татар милләтен яшәтү хакына берләшкән кешеләр бер-берсен тагын бер кат очраткач, аларның өметләре, куәт көчләре артып киткән кебек булды. Her kim uzi 20 yoki 10-15 yillik boshqargan ishlarini iske oldi. O'zining xizmatlari o'ngay bayalanir, rahmat aytilar deb umidlandi her kim deyarlik. 20 yillik birinchi qurultoy uzgan binaga kira olmagan shaxslar da bu yo'li zalga erkinlab kirib keta oldilar. Albatta bu yubiley qurultayın Kamal teatrında o'tgan milliy jiyin bilan chaqishtiruv qiyinroq. Hozirgi tinoqlik ham sulpanlik zamonaning o'zgaruvi bilan o'nglatiladi. Bugun diste minglarcha totarlar meydanlarda shovlamay, milliklar bo'lingan, harakat etishi o'tkirak shaxslar jitakshi doiralarga kirib uyalagan, qoy birovlari zo'r darajalarga, bo'laklarga loyiq bo'lganlar. Millat turunda bir chuluchlarning soni biroz kimmagan, ammo millat yo'lidan borgan fan, ma'rif, madaniyat xizmatkarlari ko'rasang, o'zlarining ish o'rinlarida milliy bo'lishlarini o'tib turgandir. Zol to'li bo'lsa-da, 1-2 dista kishi uchun o'rinlar har vaqt bo'shtirdi. Tilagan kishi kirib tinglay ola edi. Qurultoy Nomarat Mulkov ismidagi ijtimoiy uzakning raisi Yunus Kamaliddinov ochdi. Talg'at Bariyev jitaklagan tiyu qanotini iskaluvchi bo'lmadi. Talg'at o'zi zolning ortiq qolishunda chiqishlarini tinglab, qoy vaqtda so'zlar qistirib o'tirdi. So'ngra o'tkazilgan matbuot uchrashuvida Yunus Kamaliddinov tiyuning ikkinchi qanoti o'zining vakolatlarini ko'pdan yo'qoltdi, chunki u plenum ham qurultoyda o'tkazmaydi deb bildirsa-da, ko'pchilik shu qurultoyning ikki qanotining birlashtirilgan jiyini deb sanadi. Shundanda uyushmaning muhri kim bo'lona qaramasdan, ustav negizinda ishlab idora a'zolari turli choralar o'tkaruv, qurultoylar uyushtiruv, jamoatchilik ham davlat uyushmalari tomonidan to'nildi. Delegatlar oldinda butun dunyo Tatar Kongressi boshqarma komiteti, davlat soveti deputati Rinat Zakirov tabrik so'zlari bilan chiqdi. Qurultoyning birinchi ulushida Yunus Kamaliddinov ijtimoiy o'zakning o'tgan yo'lini ham bugungi burishlarini ko'z tashladi. Ulda undan so'ng chiqish yozgan Mar Shamsiddinov, Damir Ishaqov ta rus tilida so'lab, Tatar ijtimoiy o'zagining tarixini zurladilar. Tatariston hokimiyatining shiginuvin, Rossiya siyosatining millatlarga o'ngay bo'lmovin tanqidladilar. Milliy majlis raisi Fauza Bayramova tog'inda qizuvroq etib, milliy qiblani yangidan tobu tuzatuv turunda so'ladi. 4-chi chiqishni meditsina universiteti prorektori Laysan Muharramova yasab, milliy ma'rifatning bir to'garak bo'lib urab yuruvi turunda sotsiologik ma'lumotlar keltirdi. Bahslar kelib turgan vaqtda Damir Ishaqov ta qurultoy delegatsiyasini o'z qo'lini olib tartibni saqlarga tirishdi. Delegatlar har chiqishni zo'r e'tibor bilan tingladilar. Maxsus hozirlangan shu chiqishlarning ichtaligi bilan sizni ayrim topshiruvda tanishtirarmiz kelajakda. Ilgi chiqishlarda turli qarashlar, ko'pmidir darajada analitika ham konseptual fikrlar da bor. 3 soatga yaqin borgan chiqishlardan so'ng birinchi tanaffus e'lon etildi. Ijtimoiy o'zakning ilki sham millat uchun burchiluvchi shaxslardan turuvi, ularning ko'pchiligi hunariy tugul, havaskar bilgich, havaskar siyosatchi bo'laroq fikrlar aytuvi ko'rindi. 20 yil o'tgachda shuncha harakatni boshlab jibergan shaxslar ilkdan tanish so'zlar ham bayalar yangratdi. Milliy harakat ishindagi qarashlarning ilki shaqoluvini ko'rsatdi. Umuman aytganda o'ylagan kishiga o'ylanir sabablar yetarlik edi. Respublikaning ma'lumot sharalari vakillari munda ko'rinsa-da, qurultoyning ahamiyatini ham tekshirilgan masalalarning o'zilini ochib salgan reportajlar hozirga ko'rinmadi. Balki oldagi kunlarda tiyo qurultoyi turunda haqiqat xalqqa yetkirilar.
Qozon vaqti bilan kechki 7:00 ham 8:00 bizning yorti soatlik topshiruvni 25 ham 31 metrli qisqa to'lqinlarda topa olasiz. Ozodlikning 1 soatlik topshiruvi qozon vaqti bilan kechki 11:00 31 metrli qisqa to'lqinning 9805 yoshligida chiqa. Shuluq topshiruv 2-chi kunga qozon vaqti bilan ertangi 7:00 31 ham 41 metrli soat 9:00 31 metrli qisqa to'lqinlarda qobatlana. Yarshin ham internetda tinglov tartibin ozodlik.org sahifasida topa olasiz. Ozodlikdan ayrilmaymiz.
Bütün Tatar İctimai Üzəginin 20 yıllığına bağışlanğan yubiley qurultayında milli hərəkət vəkilləri ortaq fikirə kili aldı mı? Alğa taba hərəkət itü yolları bilgiləndi mi? Sasha Dalgov devam edə.
Qurultayның birinci ilişində İctimai Üzək rəisi Yunus Kamaliddinov, Ғалим Дамир Исхаков, Татар филологиясы факультеты деканы Искандар Ғилячев, һәм Фәвзия Байрамова докладларыннан соң шақырылған қонақларға, делегатларға сөз берілді. Әмма тәнәфискә шыққанша бір қызық бәхәс келіп шықты. Құрылтай жәмәғатшілікке 1990-шы жылдардағы активлықны кері қайтару, милли хәрәкәтнең дәрәҗәсен күтәрү мақсаты белән Татар İctimai Үзәген оештыруда зур күш куйган шәхесләрне Татарстан Республикасы ордены белән бүләкләргә тәкъдиме белән чыкты. Марат Мөлеков үлгәннән соң Рафаэль Хакимов, Дамир Исхаков, Марш Шәмсетдинов, Фәрит Султанов, Җәүдәт Сөләйманов, Фәүзия Байрамова, Фуат Бәдретдинов, Рафаэль Сальянов үлгәннән соң Алмаз Шәрипов, Рейн Ганиев шулай ук үлгәннән соң Тәлгат Бариев, Рашат Сафин, Фәрит Уразаев, Рәшит Якфаров шулай ук үлгәннән соң һәм Юнус Камалетдинов Татарстан Совет автономияле республикасының дәрәҗәсен күтәрүдә зур хезмәт куйганнары өчен орденга тәкъдим ителәсе иделәр. Әмма курултай вәкилләре, бигрәк тә Зәки Зайнуллин моңа кискен каршы чыкты.
Туктале, туктале. Бу як, мин журналистны сезне тикшереп отырырга. Я сез татарлар кимсез? Бүт бу гаражан ирек өчен, сөйләп әйтүче, үзеңнең тел өчен, халык өчен. Һәм курс карпатинасы хөкүмәтләр орденнар сорыйбыз.
Дип кычкырды Зәки Зайнуллин. Күпләр аны хуплады, шулай итеп орденга берәү дә тәкъдим ителмәде. Курылтайга җыелучыларның күпчелеге өлеше өлкән буын вәкилләре, милли хәрәкәткә 80-нче еллар азагында килүчеләр иде. Курылтайга өлкән буын вәкилләре генә килүгә шагыйрә Нәҗибә Сафина да борчылу белдерде.
20 ел элек күргән булсам шушы йөзләрне, мин 20 елдан соң да нәкъ шушы йөзләрне күрәм. Безнең төп беләбез үзебезнең һәрбер мәшһүрдә утырган олы-олы кешенең, һәрбер абый-бабайның, әбинең күзләренә шәкертләр әзерләмәвендә.
Диде Нәҗибә Сафина. Курылтайда Арксинтез заводының элеккеге җитәкчесе Әхмәт Галиев та сүз алды. Әхмәт Галиев 1989 елда беренче курылтайны уздырырга матди яктан зур ярдәм күрсәткән шәхес. Аркадий Гайдар Русия хөкүмәте башлыгы булгач, бәяне арттырган өчен өстәмә салым кертте, диде ул. Ул башта 21%, аннан 18%-гә калды, дип белдерде ул. Аның сүзләренчә, әлеге салым авыл хуҗалыгын сәнәгатьне бетерү өчен эшләнә. Чөнки әлеге салым әйләнештә булган акчаларны җыеп алып юк итә, ди Әхмәт Галиев. Аның фикеренчә, әлеге салым 1990-91 елларда бәяләрнең артуына, 1998 елда дефолтка китергән. Шуңа күрә икътисади кризистан чыгуның беренче юлы өстәмә салымны бетерү, диде Галиев. Әхмәт Галиев Арксинтез заводы җитәкчесе булып эшләгән чорда Татарстан Россиягә 50% кремен бирә торган була, ләкин 1996 елда кире чигенү башлана. Хәзер табышның 85% Мәскәүгә китә, диде ул.
Татарстанны республика буларак саклап кала алабыз икән, аның җитәкчеләре шушы республиканы татар халкына һәм республикада яшәүче халыкның файдасына таба җибәрә алабыз икән, сез бу кризистан татар халкында саклап кала алырбыз дигән үмиддә калабыз.
Ди Әхмәт Галиев. Юбилей курылтаена Идел Уралда яшәүче башка халыкларның милли хәрәкәт вәкилләре дә килгән иде. Чуваш милли хәрәкәте вәкиле Николай Лукьянов үзенең чыгышында татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтае татар милли хәрәкәтен генә башлап җибәрмәвен, башка халыкларга, шул исәптән чувашларга да нык тәэсир ясавын әйтеп узды.
Первый лозунг, который был провозглашен на первом съезде «За нашу и вашу свободу» является актуальным на сегодняшний день.
Татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтаенда безнең һәм сезнең бәйсезлек өчен дип әйтелгән өндәмәләр бүген дә үзенең әһәмиятен җуймаган. Без бүген шул өндәмә астында берләшергә тиеш. Безнең һәм сезнең бәйсезлек өчен бергәләшеп, кулга кул тотышып эшләргә тиешбез. Барлык Идел Урал халыклары, андагы республикалар бергә хәрәкәт иткәндә генә уңышка ирешә алачакбыз. Безнең халкыбыз, милли хәрәкәтебез һәр вакыт сезнең белән булыр. Мин моңа вәгъдә бирәм.
Гарантии того, что наш народ, наше национальное движение с вами, мы всегда будем вместе.
Диде Николай Лукьянов. Милли хәрәкәт ветераны, Дәүләт Шурасы, Руси Дәүләт Думасы депутаты Фәндәс Сафиуллин татар иҗтимагый үзәгенең курылтаен үткәрү дә үзе зур уңыш дип әйтә.
Ул безнең учагыбызны сүндермәү, гөрләтеп калмаган чакта да аны әле тирәтеп тору. Шул максатка ирешсәк тә без бүген безнең һәм курылтаебыз үзенең максатына иреште дип әйтеп булабыз. Биредә без барыбыз да ветераннар милли хәрәкәтенең өлкән яшьтәгеләр. Менә без биредә утырабыз дүрт депутат. Фәүзиябез, Туфан Миңнуллин, Разил Вәлиев. Әле икебез дәвам итә үзенең өчен дәүләт органнарында. Безнең тамырыбызны дәүләт советыннан да, парламенттан да, башка жерден дә эсселер әллә ни безнең артык кырпайыр нәрсәбездә калмый дигән нәрсә булып чыга. Без халыкның алдында булдык, башында булдык. Без җитәкләмәдек аны. Без күтәрмәдек аны. Күтәрелгән халык безне үзенең алдына бастырды. Менә шуңа ирешегез дип безне этәреп барды. Без шуңа җиңдек.
Ди Фәндәс Сафиуллин. Құрылтай іші барышында милли түбәк компонентін бітірерге тұрышу, яғни ана тілі дәрістерін тұйу турында хәр шығышта диярлік ескертілді.
309-ші закон ана тілін тұйу, үйренуі тұйу, оқытуыны түгіл. Сіз аңлағын мұны бір кіне ескермейсің. Мәктәбілерді тарихыны татарша оқыталасың. Россия тарихын, географияны оқыталасың. Әмі татар тілін әдәбиетін оқыталмайсың. Тіліне үйренуі оқыталмайсың. Мені ештіме кірішкенді. Кызганычка каршы бу закон Россиянын үзен фашизмга ярнайда, нацизмга ярнайда. Буны аңлый микән, юк микән? Шуны өчен без бүтән Россиянын халыклары белән бергә, рус халыгы белән дә, башка милләт халыклары белән дә уянып, менә шунда бер кисәтү ясап, ничедер бер ул алымнарны туктатырга иде. Менә шушы законнарны туктатсак та, Россиягә янаган фашизм куркынычы бәлки чигенер, бәлки туктар. Минем теләгем, минем хыялым, минем өметем. Татар халкы тарихта Россияны фашизм куркынычын тарап калган халык булып килеп керсе иде.
Диде Фәндәс Сафиуллин. Құрылтайның түп документы етіп, татар халқына мүрәжәғәт қабул етілді. 1989-1994 елларда татар көтерілеші бәйсізлік идеясына таянды. Дәулет белән милли хәрәкәт бергә эшләде. Шуңа күрә Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турында декларация, аны яклап референдум үткәрелде. Дәүләт конституциясы қабул ителде. Әмма 1994-2009 елларда күп нәрсә үзгәрде. Мәскәүнең Татарстанга басымы көчәйде. Татар халқына башка шигенер урын юк, юкса безне бету көтә дииле әлеге мөрәҗәгатьтә. Татар иҗтимагый үзәге курылтае беренчедән 309-нчы канунны бетерү, икенчедән милли хәрәкәт вәкилләрен эзәрлекләүне туктату, Шаллы бүлеге җитәкчесе Рафис Кашаповның эшен ябу, өченчедән бердәм дәүләт имтиханнарын бетерүне, дүртенчедән өстәмә салым алуны гамәлдән чыгаруны, бишенчедән Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турындагы декларацияны гамәлгә ашыруны таләп итә. Шулай ук милли Мәҗлес рәисе Фәвзия Байрамованың ике резолюциясе кабул ителде. Беренчесе Милли Мәҗлес вәкилләрен эзәрлекләүне, аларга карата ачылган суд эшләрен туктатуны сорый. Икенчесе төрмәләрдә утыручы мусламан егетләрен азат итүне таләп итә. Шактый гауга белән барган курылтай эшеннән соң Шәрик клубы яшьләре милли хәрәкәт вәкилләренә концерт күрсәтте. Чыгышлар ясап яки тыңлап арган делегатлар туган тел җырын тыңлап тынычланды.
Күк бүре исемле башкорт иҗтимагый оешмасы шимбә көнне Уфа үзәгендә урам җыены оештырды. Анда катнашучылар Башкортстан президентын республика халкы турыдан-туры үзе сайларга тиеш дигән шигар күтәрде. Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Абуляев шушы чара турында сөйләп, оешманың элекке җитәкчеләренең берсе Тимур Мөхтәров белән әңгәмә тәкъдим итә. Узган атна ахырында Башкортстанның Сибай шәһәрендә башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының төбәк-ара бәйгесе тәмамланды. Быелгы бәйгедә 60-тан артык укытучы катнашып, үз укыту ысулларын, осталыкларын күрсәтте һәм яклады. Сибай мәктәпләрендә таныш булмаган сыйныфларда дәресләр үткәрде. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Өфелә Салават Юлаев майданында Күк бүре хәрәкәте агзалары пикет үткәрде. 200-ләп яшь кеше кулдарына президент һайлаулары халык хокугы, Күк бүре демократия өчен, Күк бүре ирек өчен, без үз еребезнең хуҗаһы дигән лозунгтар тоткайны. Каршылык акциясе үткән урында милиция хезмәткәрләре уратып алгайны. Бындай вакытларда була торган хәл. Оешма рәисе Азат Сәлмәнов әйтүенсә, федератив дәүләттә итәкселәр халык тарафыннан һайланырга тиеш. Башкортстан президенты, ягъни милли республикалар итәкселәрен иһә федераль үзәктән билдәләргә тиеш түгелләр. Бул хакта без оешманың элекке лидерларының береһе Тимур Мөхтәров менән гамәләштек. Күк бүре оешмасы пикет үткәрде. Бул пикеттің максаттары турында һөйләп китәле.
Мин хәзер сезгә эксперт буларак кына әйтә алам бу пикет турында. Егетләр ошо пикетты бик һәйбәт оештырды, бик дөрес лозунгтар булды. Башкортстан президенты хайлавы, кайтаруы турасында һәм федерализм, демократия лозунгтары булды. Минемчә, ошо лозунгтарды, оларды 4 ел элек ошо лозунгтар менен сорого керек эле. Чүнкү мына бит билеңиз бит инде 4 жыл элек ошо Путин тарапынан ошо федералдык закон барлыкка келди. Халык президенттин кайлаударынан азыр махрум этиле. Һәм бул 2005-нче жылдын башында ушул лозунгтар менен сорого керек эле. Пикетта лозунг бир лозунг болду. Башкортстанда Башкортстан Республикасының президентін хайлау қайтаруы бойынша референдум өткәру. Чөнки халық риза түгел ол. Ошондай законға, федераль законға. Халық өзі хайларға тілей. Һәм ошо референдумда күп бүре ойлай. Бүтә халық ошондай яуап берер. Президент хайлауы кайтырга тиеш деп.
Тимур, һуңгы пикетта президент хайлаулары халык хукугы дигән лозунг барлыкка килде. Бул республикалагы һуңгы иҗтимагый сиясий хәлгә бәйле түгелме?
Бул лозунг төрле башкорт оешмаларында һәм бул идея ул 4 ел элек аның турагында һөйләшә башлагандар, чөнки ул сакталы әле риза булмагандар күп оешмалар, ләкин ул сакта бер кимдәле сыгырга кыйманы. Чөнки Рахимов үзе ул ошо законды хукланы һәм ул сакта башкорт оешмаларыннан бер сүзгә сыгылсы юк ине. Күк бүре башкорт оешмагы буларак уларның программасында ошо хайлаударды кайтару ул төп пункттары булды. Һәм хәзер ошо күнгө вакыйгалар атканда хәзер ошо пункт буенча улар сыгырга карар иткәндер инде.
Тимур, буна президент хайлаулары халык хукугы дигән лозунг кедең, ул алга карап күп тапкырлар әйтәек пикеттар үткәрүде күзаллаган лозунг. Буна һезнең киләчәктә ниндидер пикеттар тагын үткәрү караламы?
Мин хәзер күп бүренең оештыручысы түгел, лидер түгел. Мин электрик оештыручысына булдым. Хәзер мин һезгә эксперт буларак әйтә алам. Ошо минең мәгълүматым буенча бүренең шу пландарында әлбәттә шундай пикеттар буласа, бик тә күп федераль центрга дәгъвалар бар күп бүренең башкорт ямагатьчеләренең һәм ошо дәгъвалар буенча әлбәттә лозунгтар буласа, ул лозунгтар суверенитетын кайтару.
Салават Юлаев майданындагы пикет 1 сәгать дәвам иткәндән соң унда катнашучылар тыныс кына таралышты. Тәртип бозулар теркәлмәгән. Укытучыларның даими үткәрелә килгән һөнәри бәйгеләренең береһе Башкорт теле һәм әдәбияты ел укытучысы конкурсы тәү тапкыр 1996 елда Сибай ҡалаһында үткәрелгәйне. Тап ошо ҡалала тыуған күркәм башланғыс йылдан йыл киңерәк ҡолас ала барып, төбәк ара сараға әйләнде. Быйыл 14-нсе тапкыр уҙғарылған бәйге ҡабаттан Сибай ҡалаһына әйләнеп ҡайтты.
Әллә нисә йыл рәттән Сибай ҡалаһы уҡытыусылары менә беҙҙең конкурстың йә лауреаттары булды, йә еңеүселәре булды. Бындағы уҡытыусылар бик көслө, база бик һәйбәт. Шуның өсөн дә Сибай ҡалаһы һайланды конкурс үткәреү өсөн.
14 ел эчендә ошо конкурста бөтәһе 697 укытучы катнашып, шуларның 78-е лауреат исеменә лайык булган. Быйылгы бәйгелә үз райондары һәм ҡалаларында төбәк ара конкурста катнашу хуҡығын яулаған 59 укытучы һынау тотты. Уларҙың береһе Салават районы Малаяҙҙағы 1-нсе урта мәктәп укытучыһы Гөлнур Байрамғолова.
Осталыҡ дәресемде Талха Ғиниәтова улының әсе һәм бала әсәрен үземнең хезмәттәшләремдән хөкемнә сығардым. Ни өсөн? Чөнки бүгенге йәмгыять тормышында бына әсә менә бала мөнәсәбәте, гаилә мөнәсәбәте безнең төп бурысыбыз булып тора. Бүгенге көндә балалар үзләренең гаиләләрендә үссен ине. Әсәләр үзләренең балаларын үзләре тәрбияләһендәр ине. Бына ошо мәсьәлә бөтә йәмгыятыбызды һәм укытучыларның бурысылар дип уйлайм.
2002 елдагы бәйгелә гран-при яулаган Гөлшат Әхмәтова быйылгы бәйгелә жюри агзасы сифатында катнашты.
Конкурсның талаптары ла үзгәргән. Сөнки элек конкурс вакытында укытучыларның иҗади эшенә, аларның үз-үзен тотышына, бәлки үзен-үзе нисек итеп күрсәтә белүенә бәйле булса, хәзерге вакытта укытучының компетентлы булуы, үз фәнен, предметын яхшы белүе һәм заман технологияларын кулланып, уны күрсәтә белүе төп хәзек өстенә алына.
Бәйгене ябу тантанасында мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев катнашты. Конкурстың төп максаты туган телдә укытуда яңа технологиялар кулланып эшләгән һәләтле укытучыларды билдәләү. Уларның алдынгы тәҗрибәһен башкаларга тарату дип белдерде үзенең сыгышында Илдус Илишев.
Соңгы елларда телдә укытуга игътибар бермә-бер күшәйде. Һәр бала үз телен өйрәнергә тиеш. Ә инде балаларда телде үрләштерүгә аңгай караш тәрбияләү һәм кызыксындыру күп яһәттән укытучының осталыгына бәйле. Бүгенге конкурс нәкъ шуларды асыклауда максат итеп куела инде.
Ел укытучысы конкурсының офыктары киңәя баруы ла шатлыклы күренеш. Милләттәшләребез күпләп яшәгән күрше өлкәләрдән килгән бәйгесләр бул юлла һынатманы. Уларга махсус бүләкләр тапшырылды. Төбәк ара бәйгенең төп җиңүчесенең исемен мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев атаны.
Башкорт теле һәм әдәбияты ел укытучысы 2009 төбәк ара конкурсының җиңүчесе Мөхәммәтьянова Гөлназ
Бәйге иңүчесе Гүлназ Мөхәммәтьянова Өфүнең 141-нче мәктәбендә укучыларды башкорт теле серләренә өйрәтә. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфү.
Башкортстанда бу көннәрдә югары уку йортлары укырга керергә теләүчеләргә үзләренең эшен күрсәтә, ягъни ачык ишек көннәре үткәрә. Уфага уку йортларына керү шартлары белән танышыр өчен Башкортстаннан гына түгел, күрше төбәкләрдән дә укучылар һәм укытучылар килә. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Чиләбе өлкәсенең Аргаяш районыннан килгән шундый бер төркем белән аралашкан.
Ачык ишекләр көннәрен үткәрүгә Башкортстан дәүләт университетында һәм Башкортстан дәүләт педагогия университетында аеруча җитди караш. Быел да алар яхшы әзерләнгән бу көннәргә. Аларга Башкортстан районнары мәктәпләреннән генә түгел, күрше төбәкләрдәге татар һәм башкорт балалары да килә һәм быел укырга керү шартларын өйрәнә. Уфага бу атнада Чиләбе өлкәсенең татар һәм башкортлар тупланып яшәгән Аргаяш районыннан да зур гына төркем балалар килде. Алар арасында мәктәпләренең чыгарылыш сыйныф укучылары да, урта махсус уку йортлары укучылары да бар. Аргаяшта милләт балаларын ондагы урта мәктәп укытучысы Гафура Хисамуддинова алып килгән Уфага. Безнең төркемдә килгән балаларның күпчелеге филология факультетларында белем алырга тели ди Гафура ханым.
Безнең мәктәптә башкорт теле факультетив рәвешендә үткәрелә. Без бүген Уфа калаһына килеп төштек. Барыган аларның теләкләре Уфа калаһына укырга инеү инде. Чиләбе өлкәсеннән былтыр 25 укучы инде. Уларның арасында Аргаяш районыннан да укучылар булды инде. Уларның 14-те максатлы, 10-ы бюджетында кайталар укытып та йөриләр. Уларга социаль стипендия түләнә. Бүген әйтүләренчә 4,5 дим ятакта урын бирелә. Гаилә хәленә карап социаль стипендияларга бирелә.
Чиләбе өлкәсенең Аргаяш районыннан Уфага укучылар төркеме алып килгән укытучы Гафура Хисамуддинова булды бу. Башкортстан югары уку йортларына соңгы елларда Чиләбе, Ырымбур өлкәләреннән башкорт балалары максатлы программа буенча укырга кабул ителә. Шул ук вакытта Башкортстандагы татар балалары да ел саен Казандагы һәм Татарстанның башка шәһәрләрендәге уку йортларында укырга теләк белдерә. Бөтен дөнья татар конгрессы да бу эштә хәл кадәренчә ярдәм итә. Ә Башкортстаннан татар балаларын гадәттә Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Кифая Фазлетдинова туплап алып бара. Быел да шушы игелекле эшкә алыначагын әйтте Кифая ханым. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлыкның кызган таба яшьләр тапшыруы танылып килүче эстрада җырчыларыннан тыш билгеле танылган җырчылар белән дә элемтәдә тора. Бу юлы Казан студиясенә үзенчәлекле җырчы Алсу Әбелханова кунакка килде. Ул әле Яңа гасыр телеканалында Хәерле иртә тапшыруында алып бара. Җырчы һәм телевидение алып баручысы булу өчен гаилә комачау итмейме? Шит шәһәрдә туган татар кызы ничек Казанны ярата башлаган? Алсу Абелханованы Азатлыкның Казан студиясында Рустам Исхакый сөйләштерә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без яшьләр тапшыруында кызыклы артистлар, әҗәрчеләр, алып баручылар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Яңа гасыр телеканалының алып баручысы, Хәйрлидә тапшыруның алып баручысы һәм инде билгеле татар җырчысы Алсу Абелханова. Исәнмесез, Алсу, ничек кайфларыгыз, хәлләрегез?
Исәнмесез, кайфларым бик әйбәт. Яз бит инде, күп калмады, яшелчә ята башлый, җәй җитә, шуңа күрә кайфлар бик әйбәт.
Менә Алсу, ничек башлаган идегез сез шушы җырчылык карьерасын, ә инде аннары алып бару карьерасын сөйләшербез?
Инде бала чактан ук җырлый идем.
Кайсы яктан сез?
Үзем тумышым белән Воркута шәһәреннән, менә әти-әниләр яшь булганда шунда киткәннәр дә инде мин шунда тудым. Воркута шәһәрендә Коми СССР, ул Северда. Сибир түгел, Север. Һәм инде шунда 13 яшемә хәтле яшәдем, укыдым музыкаль мәктәптә. Шуннан соң әти-әниләр инде күчтеләр монда якынрак туганнары янына, Ульяновск шәһәреннән Джану ягыннан алар үзләре. Шунда күчкәч, Ульяновскида яшәдек. Бер ничә ел анда инде мин музыкаль училищесын тәмамладым. Һәм инде шуннан соң уйладым Казан дәүләт консерваториясына керергә. Дөресен әйткәндә, именно менә Казанда укырмын дип уйламаган идем, чөнки элек минем шундый патриотизм юк иде. Ләкин инде татарча идә сөйләшәдрик. Ну, бытовой уровень да. Һәм инде нишләптер менә консерватория кайда якынрак дип уйлашкач инде Казанга килергә булдым. Менә шуннан бирле Казанны үлеп яратам һәм мин Казанның Татарстанның патриоты дип әйтергә мөмкин. Һәрбер барган шәһәргә, чит илгәме, чит шәһәргәме, шул менә инде Мәскәүдә укыганда, нишгә әйтергә мөмкин булса инде тез сөйләгәләрне агызып, тамырларымны чыгарып, Казан дип менә шулай әйтеп, үземне шәһәремне яклыйм.
Ничәнче елдан башлап инде?
97 елда мин килгән идем Казанга. 96 елда даже мин бер ничә конкурста катнаштым, ул инде Сандугач кирде күңелгә, ягымлы яз конкурслары, Урмайга барып кайт Татар җыры, менә Илһам Шакиров исемле татар җыры конкурсында катнаштым. Шунда инде дипломант булып, беренче урыннарда яулап, икенче урыннар яулап, шулай итеп ничектер инде минем карьера дип әйтмәсем, сәхнә юлы менә шуннан башланып китте.
Университетлар буенча, димәк, сезнең хәзер Казан дәүләт консерваторияны бетергәнегез, кайда тагын өстәмә кайдыр укыганыгыз түгелме?
Менә сез Останкинада укыганны сорыйсызмы?
Әйе.
Ничек әйтим инде, спонтанно булып чыкты. Кияүгә чыккач, бала белән утырганда, мин нишләптер шундый бер депрессияга кирип алдым. Мен әйтәм, менә җырчы юлы инде минем өчен тәмамлангандыр дип уйлап, шулай иттереп әйтәм, ниндидер бер яңа виток кирәк минем өчен, минем тормышымда үсәргә кирәк дип уйлый башладым. Мәскәүләргә барып, анда җырларга, анда минем хыялым юк, чөнки анда бездән башка да бик күп кешеләр. Һәм инде шундый бер, сказать, такой момент упустила, что Казанда укырга кергәч, мин эшләп алдым Европа плюс радиосында Казанда.
Диджей булып?
Юк, диджей булмадым, миннән диджей чыкмас ул. Анда бигрәк тә шундый дәртле булырга кирәк, статлы булырга кирәк. Мин новости укыдым.
Менә татар эстрадасында аеруча кемнәр белән хезмәттәшлек итәсез?
Дус.
Әйе, дус.
Әлбәттә инде бик дус Зөфәр Хәйретдинов белән. Аны беләсез инде сез, без гаилә белән дус инде. Һәм инде сәхнәдә дә безнең шундый творческий союз, яңа җырлар, яңа дуэтлар туа.
Дәр
аннары тагын безнең Гәрәй исемле егет белән дуэтыбыз бар, Җаным дигән дуэт. Ул инде безнең тоже бик зур гаилә дустыбыз. Ул үзе дә бик матур җырлар яза, бик творческий кеше, бик көчле тавыш аның. Гүзәл я исемле бер кыз белән ул Мәскәүдә яши, композитор-җырчы, Заман группасында эшләгән элек. Гүзәл я белән без дус. Аның шулай ук бик матур җырлары, ул бик матур җырларын миңа бүләк итә. Дөресен әйткәндә инде без бик күп җырчылар белән аралашабыз. НКЦ-дә менә бергә эшлибез ничә еллар, уже 8-ме, 10 елгамы якын. Зиләлә төркеме белән, Мулилия Мулагалиева белән, Алсу Фәридә, Рөстәм Закиров. Без барыбыз да, Аллага шөкер, бик дус яшибез. Вил Усманов.
һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.